Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Electrical Engineering 101, Everything You Should Have Learned in School But Probably Didn't ialah buku pengenalan dan penyegaran semula kejuruteraan elektrik oleh Darren Ashby. Buku ini bukan teks akademik yang menumpukan pembuktian matematik panjang. Sebaliknya, panduan praktikal yang cuba menerangkan bagaimana dan mengapa elektrik serta elektronik berfungsi dalam kerja sebenar. Edisi ketiga dengan ISBN 0123860116. Menyusun kandungan daripada persoalan asas tentang elektrik, teori litar dan fungsi komponen kepada penggunaan peralatan, teknik mencari kerosakan serta kemahiran bekerja dengan orang lain. Ashby banyak menggunakan penerangan visual, contoh harian dan perbandingan mekanikal untuk menjadikan konsep seperti voltan, arus, rintangan dan habar lebih mudah dibayangkan. Buku ini juga menyentuh teknologi yang lebih moden untuk edisinya, termasuk mikro pengawal, FPGA, reka bentuk permukaan lekap elektronik digital berkelajuan tinggi dan susun atur papan litar. Tujuannya ialah menutup jurang antara tahu, mengira jawapan litar dengan benar-benar memahami tingkah laku sistem elektronik. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, memahami elektrik melalui gambaran fizikal bukan hafalan formula semata-mata. Teras pendekatan Ashby ialah intuisi. Beliau bermula dengan persoalan yang kelihatan mudah, iaitu apakah elektrik sebenarnya, sebelum membawa pembaca kepada hubungan antara kuantiti elektrik dan pengalaman fizikal. Perbandingan dengan sistem mekanikal seperti geseran yang menentang pergerakan atau daya yang menggerakkan objek membantu pembaca melihat rintangan sebagai sesuatu yang menghalang aliran dan menukarkan tenaga kepada haba. Ini penting kerana ramai pelajar boleh menggunakan hukum Ohm tetapi masih sukar menjangka apa yang akan berlaku apabila nilai komponen atau keadaan beban berubah. Buku ini menekankan bahawa unit bukan sekadar label pada jawapan. Volt, ampere, ohm, watt dan farad membawa makna operasi yang perlu dibaca bersama. Apabila pembaca memahami hubungan antara voltan, arus, rintangan dan kuasa secara fizikal, mereka lebih mampu mengesan jawapan yang tidak munasabah sebelum litar dibina. Kaedah ini sesuai untuk pelajar di Malaysia yang mungkin biasa dengan latihan berorientasikan peperiksaan tetapi mahu bergerak daripada pengiraan simbol kepada kefahaman sebenar. Pendekatan visual ini tidak menggantikan matematik yang diperlukan dalam kejuruteraan. Sebaliknya, ia memberi rangka mental supaya persamaan digunakan dengan tujuan. Kekuatan buku ini ialah ia cuba membina kebiasaan bertanya, apakah tenaga sedang bergerak, ke mana arus mengalir dan komponen mana yang mengehadkan, menyimpan atau menukarkan tenaga dalam litar. Kedua, komponen elektronik diterangkan sebagai bahagian yang mempunyai fungsi dalam sistem. Bab pieces parts membawa tumpuan kepada komponen. Tetapi, bukan dalam bentuk katalog spesifikasi semata-mata. Ashby cuba menerangkan fungsi resistor, kapasitor, DOT, transistor, litar bersepadu, penguat operasi dan unsur digital sebagai bahagian yang bekerjasama dalam sistem. Cara ini berguna kerana jurutera atau penghobi tidak cukup dengan mengetahui nilai pada komponen. Mereka perlu tahu sebab sesuatu bahagian dipilih, bagaimana ia berinteraksi dengan bahagian lain dan apakah simptom yang mungkin muncul apabila ia digunakan secara salah. Contohnya, resistor berkait dengan had arus dan pelesapan kuasa, kapasitor dengan penyimpanan cas serta perubahan isyarat mengikut masa. Itani kutitar. Naupat rata menata agar sebab BTM vel ikita sepuntikan serah nanti. Dampan berketinggian, manakala transistor boleh menjadi switch atau unsur penguatan. Dengan meletakkan komponen dalam konteks fungsi, pembaca dapat menghubungkan simbol pada skematik dengan tingkah laku pada papan litar. Ini menjadikan pembacaan litar kurang abstrak dan membantu ketika menilai reka bentuk yang sedia ada. Edisi ketiga turut meluaskan skop kepada kelas komponen dan memori, serta topik seperti mikro pengawal, FPGA, litar transistor, penguat operasi dan logik digital. Liputan tersebut menunjukkan perubahan daripada elektronik analog asas kepada sistem terbenam dan digital. Namun, buku ini paling bernilai sebagai peta menyeluruh. Ia tidak bertujuan menggantikan rujukan khusus bagi setiap keluarga chip atau kursus reka bentuk lanjutan. Pembaca masih perlu merujuk lembaran data, piawaian dan dokumentasi pengeluar apabila memilih komponen untuk produk sebenar. Ketiga, dunia sebenar reka bentuk melibatkan susun atur papan, kelajuan isyarat dan batas pembuatan. Salah satu perbezaan utama antara litar dalam buku teks dan produk sebenar ialah litar fizikal mempunyai batas yang tidak kelihatan pada skematik. Electrical Engineering 101 membawa pembaca ke bahagian dunia sebenar termasuk reka bentuk papan litar, komponen surface mount dan isu elektronik digital berkelajuan tinggi. Penekanannya ialah litar yang betul di atas kertas belum tentu berfungsi baik selepas dipasang pada papan. susun atur papan menentukan panjang laluan isyarat, sambungan bumi, gangguan antara jejak, pengagihan kuasa dan keupayaan haba keluar daripada komponen. Apabila kelajuan isyarat meningkat, wayar pada papan tidak lagi boleh dianggap sebagai sambungan yang sempurna. Ia boleh membawa kesan parasit dan masalah integriti isyarat. Begitu juga, penggunaan paket surface mount memberi kelebihan dari segi saiz dan pengeluaran, tetapi memerlukan perhatian terhadap proses pemasangan, pemeriksaan dan pembaikan. Bagi pembaca yang biasa membina projek atas breadboard, bahagian ini membantu menjelaskan mengapa prototipe boleh berfungsi tetapi gagal selepas ditukar kepada papan litar bercetak. Bagi jurutera mekanikal, perisian atau teknologis yang bekerjasama dengan pasukan perkakasan, ia menerangkan mengapa keputusan elektrik perlu dibuat awal dalam pembangunan produk. Buku ini tidak menyediakan kaedah lengkap untuk analisis isyarat berkelajuan tinggi atau peraturan reka bentuk pengeluar. Sebaliknya, ia memberi kesedaran praktikal bahawa reka bentuk elektronik sentiasa melibatkan kompromi antara fungsi, kebolehpercayaan, kos, ruang dan kebolehbuatan. Keempat, alat pengukuran dan troubleshooting diajar sebagai proses membuktikan punca masalah. HB memberi ruang khusus kepada alat dan troubleshooting. Dua perkara yang kadangkala kurang ditekankan dalam pengenalan teori litar. Nilai bahagian ini terletak pada perubahan cara berfikir. Mencari kerosakan bukan meneka dan menukar komponen satu demi satu. Ia ialah proses membentuk hipotesis, mengambil ukuran, membandingkannya dengan jangkaan, kemudian mengecilkan kawasan masalah secara sistematik. Alat seperti multimeter, osiloskop, bekalan kuasa dan peralatan pematerian mempunyai peranan berlainan. Multimeter boleh menyemak voltan, rintangan, kesinambungan atau arus dalam keadaan sesuai. Osiloskop pula membolehkan pengguna melihat bentuk gelombang dan perubahan terhadap masa. Yang penting apabila masalah melibatkan hingar, denyutan, jam digital atau isyarat yang tidak stabil. Pemilihan alat perlu berpandu pada soalan yang hendak dijawab, bukan semata-mata alat yang ada di atas meja. Buku ini juga menyokong penggunaan peraturan, praktikal atau thumb rules. Peraturan begitu mempercepat penilaian awal. Misalnya mengenal pasti sama ada masalah lebih mungkin datang daripada bekalan kuasa, sambungan, arah komponen atau keadaan beban. Namun, ia bukan pengganti pengesahan melalui ukuran. Dalam konteks makmal politeknik, universiti atau bengkel projek di Malaysia, pendekatan ini menggalakkan rekod bacaan yang kemas dan kerja yang selamat. Ia membina disiplin untuk mematikan kuasa apabila perlu, mengelakkan litar pintas dan memahami had alat sebelum membuat pengukuran. Akhir sekali, kemahiran manusia dilihat sebagai sebahagian daripada kerja kejuruteraan yang berkesan. Bab taci fili staff mungkin kelihatan luar daripada topik voltan dan komponen. Tetapi kedudukannya dalam buku ini sangat disengajakan. Ashby mengingatkan bahawa kerja kejuruteraan berlaku dalam pasukan, organisasi, jadual projek dan hubungan dengan pihak yang mempunyai latar belakang teknikal berbeza. Seseorang boleh memahami litar dengan baik tetapi masih gagal menyumbang secara berkesan jika tidak dapat menjelaskan risiko, keperluan atau pilihan reka bentuk kepada pengurus, juruteknik, pembekal dan rakan sepasukan. Penekanan ini selari dengan realiti pembangunan produk. Jurutera perkakasan perlu mendapatkan maklumat daripada jurutera aplikasi. Membaca dokumentasi pengeluar, berbincang dengan pasukan pembuatan dan menerima maklum balas daripada orang yang membaiki atau menggunakan produk. Dalam persekitaran Malaysia yang banyak melibatkan pasukan berbilang disiplin dan rantaian bekalan serantau, komunikasi yang jelas boleh mengelakkan salah faham tentang spesifikasi, kos, tempoh siap dan tahap risiko. Bahagian ini juga memperluas maksud penyelesaian masalah. Kadangkala data teknikal sahaja tidak cukup kerana masalah projek berpunca daripada andaian yang tidak dikongsi atau keperluan pelanggan yang kabur. Buku ini tidak menjadikan kemahiran interpersonal sebagai teori pengurusan yang berat. Sebaliknya, ia meletakkannya sebagai kemahiran kerja yang praktikal. Pendekatan itu membezakan HB daripada banyak buku asas elektronik yang berhenti selepas menerangkan litar seolah-olah jurutera bekerja seorang diri. Kesimpulannya, Electrical Engineering 101 paling sesuai untuk pelajar kejuruteraan elektrik pada peringkat awal, graduan baharu, jurutera daripada bidang lain seperti mekanikal atau perisian. Juruteknik yang mahu memahami asas dengan lebih menyeluruh dan penghobi yang sudah bersedia bergerak melepasi arahan projek langkah demi langkah. Ia juga berguna sebagai bahan ulang kaji bagi pembaca yang pernah belajar teori litar tetapi mendapati pengetahuan itu terasa terpisah daripada kerja reka bentuk dan pembaikan. Sebenar, manfaat praktikalnya ialah pembaca dibantu untuk melihat hubungan antara persamaan, komponen, alat pengukuran, susun atur fizikal dan keputusan semasa mencari kerosakan. Manfaat intelektualnya pula ialah pembentukan intuisi Daripada hanya bertanya formula apa yang perlu digunakan, pembaca digalakkan bertanya apa yang sedang berlaku pada tenaga, isyarat, arus dan fungsi setiap bahagian litar. Ini ialah asas yang berguna sebelum mendalami buku khusus tentang analog, digital, kuasa, komunikasi atau sistem terbenam. Buku ini menonjol dalam kategorinya kerana menggabungkan penerangan asas dengan pengalaman kerja kejuruteraan. Ia tidak hanya menyenaraikan definisi atau menyediakan eksperimen siap pasang. Bahagian alat troubleshooting, realiti papan litar dan kemahiran manusia menjadikan skopnya lebih dekat dengan tugas sebenar. Namun, pembaca yang memerlukan analisis matematik mendalam, reka bentuk lanjutan atau liputan lengkap bagi komponen moden perlu menambahnya dengan teks dan dokumentasi teknikal lain. Sebagai jambatan daripada kelas kepada amalan, kekuatan buku ini ialah bahasa yang mudah, fokus pada sebab dan akibat, serta keupayaan menghubungkan konsep asas dengan keputusan di meja kerja. Jika anda ingin menyokong Darren Ashby, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.